ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība šodien varētu pārspriest jautājumu par Lietuvas iespējamu iekļaušanu COVID-19 vairākas kārto valstu sarakstā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš vakar sacīja, ka viņš katru dienu seko līdz situācijai dažādās Eiropas Savienības valstīs, bet viņu visvairāk satrauc situācija Latvijas kaimiņu valstīs. No 1. līdz 23. augustam Lietuvā reģistrēti 563 jauni inficēšanās gadījumi, kas veido piekto daļu no valstī reģistrētajām saslimšanām ar COVID-19. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra apkopotajiem datiem kumulatīvais 14 dienu inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 24. augustā Lietuvā sasniedzis 13,7. Tas ir augstākais kopš aprīļa. Latvijā 14 dienu pašizolācija ir jāievēro iebraucot no valstīm, kurās šis rādītājs pārsniedz 16. Lai novērstu segumu iegruvumu veidošanos, nākamajā būvsezonā plānots sākt Ģertrūdes ielas pārbūvi, informē Rīgas domē. Plānots, ka septembrī tiks veikta topogrāfiskā plāna izstrāde un iepirkuma procedūra, bet jau nākamā gada maijā sāktos būvdarbi. Autovadītājiem jāņem vairāk līdz septembra beigām īslaicīgu uz pārbaudes laiku var tikt aizliegt automašīnu novietošanu kādā no Ģertrūdes ielas posmiem. Rīgas kinoteātrī Splendid Palace šodien un rīt ceturto reizi notiks Baltijas filmu dienas, kas notiek Baltijas ceļa atceres laikā. Šodien demonstrēs divas Lietuvas filmas, bet rīt divas filmas no Igaunijas. Čehijas valdība vakar nolēma piedāvāt finansiālu un medicīnisku palīdzību jaunās demokrātijas kustības atbalstītājiem Baltkrievijā, izveidojot solidaritātes fondu gandrīz 400 tūkstoši eiro apmērā. Nauda būs paredzēta cilvēkiem, kuri kļuvuši par vardarbības vai spīdzināšanas upuriem vai zaudējuši darbu par piedalīšanos protestos. Čehijas iekšlietu ministrija arī uzsākus medicīniskās palīdzības programmu, kas paredz, ka demonstranti, kur ievainot sadursmēs ar Baltkrievijas drošības spēkiem, tiks atvest uz Čehiju un ārstēt bez maksas. Savienotajām valstīm tuvojas tropiskā vētra Laura, kas laupījusi 13 cilvēku dzīvību Karību reģionā. ASV Nacionālais viesuļvētru centrs brīdinājis, ka nonākot ASV Laura visticamāk būs sasniegusi viesuļvētras spēku. Pirmdien vētra virzījās garām Kubai atnesot spēcīgu lietu un izraisot plūdus piekrastē. Guantanamo provincijā viļņu augstums piekrastē sasniedz 3 metrus, ēkām norauti jumti un izgāsti koki, bet par cilvēku upuriem Kubas varas iestādes nav ziņojušas.